Přiblížili se Velikonoce a holič Sedmidubský povstal z lože. Stával mezi korálkovým závěsem, jenž zastíral vchod do oficíny, mhouřil bolestně oči před dotěrnými paprsky omládlého slunce a divil se, že je dosud živ. Hoši hráli hazardní hru o vajíčka. Jeden držel pomalované vejce v pěsti a druhý se snažil mrštiti penízem tak, aby se zasekl do skořápky. Podařilo-li se mu to, pak bylo vejce jeho. Jinak přišel o sázku. Ulicemi okresního města harčela drožka. Na kozlíku seděl kočí, jehož obličej připomínal čerstvě vycíděný měděný kotel. Záclony v oknech se pohybovaly, lidé se vykláněli, aby viděli, koho kočár veze. Agent Raboch vyletěl z příbytku jako střela. Všude musel zvěstovat, že Kamil, syn obchodníka Štědrého, si přivezl mladou manželku. Věděl, čí je dcera mladá paní, z jakého je domu, ba dokonce i vyšmejdil, kolik přinesla svému muži věna. Za drožkou klusal žebrák Chleboun zvaný Majorek. Zastavil se opodál, aby viděl, jak Kamil pomáhá své manželce z kočáru. Šlo to stěžka. Měla příliš úzké sukně a nemohla dosáhnout nožkou na stupátko. Mladý muž ji nesl v náručí a postavil na zem. V domě obchodníka Štědrého bouchaly dveře a dusaly spěšné kroky. V starém domě zavířila smršť. Obchodník s manželkou vyšli na práh, aby uvítali novomanžele. Kamil objal svého otce. Obchodník jej políbil zvadlými rty a potom poodstoupil, aby prozkoumal zevnějšek svého syna. Co uviděl, uspokojilo ho jen z části. Obličej Kamilu vzdobily licousy, které dosahovaly až k dolní čelisti. Obchodník se poněkud zamračil. Licousy hleděli na něho vyzývavě. Máte něco proti nám? Mluvte. No proto. Kamil představil svou manželku. Nevěsta se sklonila a políbila ruku paní Štědré i svému tchánovi. Obchodník upadl v rozpaky a zacupital na místě. Paní Štědrá se zarděla nad svou poctou a pomyslila si, je vidět, že je dobře bedená. Obchodník si mnul ruce a breptal, tak jste přijeli. A když jste přijeli? No jen když jste přijeli, mám radost. Paní Štědrá podrobila svou snachu pečlivé prohlídce. Nejprve si všimla širokého žlutého klobouku, ozdobeného věnečkem z napodobených polních květin. Byla oděna v modrý kostým, velmi úzký v pase, ale se širokými rukávy, zdobenými hermelínovou kožešinou. Měla střevíčky z ještěří kůže s velmi vysokými podpatky. Potom teprve se zadívala do úzkého, pobledlého obličeje. Ústa měla poněkud široká, ale něžná. Nad horním rtem měla bradavičku v podobě čočky, což dodávalo jí poněkud uštěpačného, ale současně stydlivého vzhledu. Tchýně jí v duchu zvážila a odhadla ji na 65 kilo. To bylo rozhodně málo na vdanou ženskou. Měla za zlé Kamilovi, že si nevybral tlustší manželku. Podle jejího názoru dívka z dobré rodiny má vypadat k světu. Pronesla nahlas. Měla byste trochu přibrat, má drahá. Jste poněkud chudá. Obchodník se zastal své snachy. No, no, matko, matko, jenom Klárinku nech. Však ona se spraví. Budeme o ní pečovat. Znepokojil se. A co stojíme na ulici a děláme lidem divadlo? Mladí manželé se odebrali dovnitř, aby se upravili. Paní Štědrá chvatně přistoupila k muži a zašeptala. No, co myslíš?
Ještě se nic neví, odpověděl obchodník. Tak se mi zdá...
Pst, zasyčela žena, už jsou tady. Snoubenci přinášeli dárky. Obchodník obdržel hedvábnou košili a velmi moderní kravatu. V rozpacích se zavrtěl a potahoval se za žlutý knír. Paní Štědrá obdržela látku na šaty. Přijala dárek nadšeným pokřikem.
Ne, tohle! Co si myslíte? Já už jsem stará na takovou parádu.
Chopila se látky a zavřela ji do skříně. Přitom se rozhodla, že látkou podaruje služku k Vánocům. Kamil představil své manželce studujícího Jaroslava. To je můj bratr, co studuje na doktora. Jaroslav se zarděl a zakroutil krkem, jako by jej tísnil límec. Těší mne, zašebelila nevěsta, doufám, že se dobře shodnem. Paní Štědrá vyšla z kuchyně a pronesla důrazně. To bych řekla, s naším Jarouškem každý musí vyjít. On je jako jehňátko. Hřích je mu ublížit. Obchodník její láskyplně popleskal po zádech. Studuje. Pořád studuje, cvrlikal. Hlavu si moří. Až vystuduje, bude velký pán a tatínek bude mít radost. Kamil stál před zrcadlem a zálibně si hladil kotlety. Nechtěl se dát před mladou ženou zahambit.
Já nestudoval, ozval se, a přece jsem někdo. Dneska má budoucnost obchod a průmysl.
V poledne se přihnal Viktor. Byl v modré košili a páchl potem a olejem. Kamil svěsil koutky rtů a zasmušil se, že se musí hlásit k bratrovi v ošumělých šatech.
Kláry, obrátil se na mladou ženu, to je můj bratr Viktor. Seznamte se.
Viktor popleskal Klárku po tvářích a řekl galantně, líbíš se mi, holka, seš děvče podle mého vkusu. Kamil se rozčepířil, ale mladá paní se polichoceně rozesmála. Potom si oblékla zástěru a odebrala se do kuchyně, aby pomohla tchýni při přípravě oběda. Paní Štědrá se bránila, odpočinula si, Klárko, však já to sama pořídím. Nejsem unavená, já jsem na domácí práce zvyklá. To je dobře, pochválila jí paní Štědrá. Z toho vidím, že ji rodiče dobře vychovali. Dnešní slečny, má drahá, mají myšlení na všechno jiné, než na domácnost. Obchodník pokynul Kamilovi a ten ho následoval do krámu. Tam otec řekl přísně. Chci všechno vědět, jak se patří. Příručí vykládal. Klárka je jediná dcera. Její otec, první firma v místě. Primissima závod. Naklonil se k otci a zašeptal, jaké věno mu nevěsta přinesla. Obchodník uslyšel v číslici, zakroutil mušku pod dolním rtem. Tchánův obchod zaměstnává 3 příručí, účetního a sluhu. Tento rok udělal obrat 130 tisíc. Otec zaslzel, poklepal synovi na rameno a bručel dojatě, to jsem rád, Kamilku. Já věděl, že mě neuděláš hambu. Co pak, moji hoši? Před obědem nastalo dlouhé vyjednávání. Nemohli se všichni usadit u společné tabule. Rozhodli, že Viktor si sedne u psacího stolu. Kamil si oddychl. Styděl se za bratra, který čpěl olejem a potem a který při jídle neomaleně mlaskal. Správce elektrárny byl spokojen. Rád se oddával požitku jídla beze svědků. Může si nadrobit do polévky i vytírat omáčku střídkou chleba. Nemusí dbát na dobré způsoby. Přesto však se nedostávalo místa. Kamil se mrzel. Nemohli jste pořídit větší stůl, vyčítal a připojil v duchu. Tady opravdu není žádná kultura. Člověk se musí absolutně stydět. Obchodník byl v rozpacích.
Já už koupím větší stůl, omlouval se. Právě včera jsem na to myslel, jenom co tento. Musí jít jedno po druhém.
Já si sednu k Viktorovi, nabídl se Jaroslav.
Matka se bouřila, proč by měl Jaroušek obědvat u psacího stolu, což se něčím provinil? Nedovolí, aby studujícího tak pokořovali. Jeho místo je u společné tabule. Sama si sedne třeba na práh, ale nedopustí, aby Jarouška odstrčili. Student přesvědčoval matku, že nevidí v tom žádné pohanění. Paní Štědrá konečně ustoupila. Na jejím obličeji bylo však vidět, že trpí pohano za svého syna. Odešla do kuchyně a tam lomozila rendlíky. Zanevřela na snachu a na Kamila. Nikdy jim toho nezapomene. Přivede si dostavení cizí ženskou, vrčela a Jaroušek, aby se před nimi krčil.
Nalila manželi polévku do talíře a zastavila se vyčkávavě. Obchodník nachmuřil brvy a usrkl ze lžíce. Vyjasnil líc a vážně pokynul hlavou. Aniž se podíval na paní Štědrou, luskl prsty na znamení, že polévka jej uspokojila. Paní Štědrá si oddychla. Nastalo ticho a srkáním se vzdávala čest polévce. Kamil seděl vztyčen jako klokan, nedotýkaje se lokty stolu. Lžíci třímal ve třech prstech a elegantně odtahoval malíček pravé ruky. Na zápěstí se mu leskl zlatý řetízek. Neodložil mančety a kravatu měňavých barev přikryl ubrouskem. Dojedli polévku a matka přinesla pečení. Obchodník naložil mladé paní na talíř. Nevěsta spráskla koketně ručky a zvolala: pro pánička, tolik já nesním. Jenom jedla, Klárinko, pobídl obchodník. Musí se spravit. K tomu dodala paní Štědrá, že mladá paní musí přibrat, chceli, aby si jí okresní město vážilo. Počítám tak 8-10 kilo, přinejmenším, aby nám nedělala hanbu. Nevěsta se pustila do jídla, uznávajíc, že dívka z lepší rodiny nesmí být hubená. Bratři u psacího stolu se osvěžili jako děti, kterým se podařilo uniknout dozoru rodičů. Bylo jim veselo. Šťouchali se a Viktor se pitvořil na podobě Kamilovi uhlazené způsoby. Příručí z rozmazlenosti mečel a huhňal. Rýpal se v jídle a naznačoval, že jemný žaludek světáků odmítá přijímat hrubou domácí stravu. Jes, Kamile, napomenul jej otec. Nemohu, zastenal příručí, jsem absolutně najedený. Absolutně, ušklibil se obchodník. Doma se musí jíst a žádné absolutně. Až budeš v cizině, pak si dělej absolutně nebo neabsolutně. Viktor se hlučně zasmál. Obchodník se přísně podíval k psacímu stolu a zasyčel: pst, co je to? Upokojil se a připojil s úsměvem: ti naši kluci, pořád abych dělal richtáře. A nejhorší z nich je Kamil, obrátil se k nevěstě a vzpomínal. Jednou přivezla teta našim hochům knihu. Ještě neodjela a Kamil knihu zkazil. Všechny obrázky pomaloval. To není pravda, vybuchl příručí. To já ne, to Viktor. Všechno je na mě. Vzpřímil se a učinil pohyb, jako by si chtěl loktem chránit obličej. Mlč, osopil se otec. Já dobře vím, co mluvím. Vám tak dát něco pěkného do ruky. Všechno zkazíte. Mladá paní se zasmála, když postřehla v Kamilově obličeji výraz káraného děcka. Také otec se rozveselil a pravil: ti naši kluci, já bych o nich mohl vypravovat kroniky. Po obědě se obchodník protáhl a pravil: copak je to všechno platné, ale já si trochu odpočinu, to je totiž můj zvyk. Kamil řekl své ženě: a my přece nebudeme sedět doma. To je absolutně vyloučená věc. Klárka souhlasila a oblékla si plášť s hermelínovým límcem. Kradmo si napudrovala nos a účes vtlačila pod turban, který byl vpředu ozdoben bílou štětkou. Ruce schovala do obrovského rukávníku s bílými přívěsky. Příručí pohlédl se zalíbením na její štíhlou postavu a srdce mu zaklokotalo pýchou i pomyslel si: teď ukážeme městu, co je to kultura. Podal nevěstě rámě a vyšli na ulici. Museli podstoupit návštěvy v předních rodinách města, jak kázal mrav. Vstupovali do bachlatých domů, klenutých a šerých se zasklenými pavlačemi, kde páchly záchody, mastné zelí, beteš a myšina. Všude vrzely dřevěné schody a když zaklepali na dveře, uváděli mladé manžely do salonů a přikovali je k židlím s vysokým opěradlem. Všude byla plyšová pohovka a v zasklené kredenci řinčelo nádobí. Podávali jim likér nebo nazelenalé víno, seděli strnule, upíjeli ze sklínek a přikusovali zákusky. Mladá paní se pitvořila, já se opiju. A paní domu pokaždé odpovídala, kde pak po takové trošce. Mluvili tenounkým pípavým hlasem a špolili ústa. Všude se jich ptali, kdy přijeli a jakou měli cestu. Vřelé díky, cesta uběhla bez rušivých příhod. Všude promluvili předepsaný počet slov, jako by si vyměnili diplomatické nóty. Na mnohých místech jim předvedli vymité a učesané děti. Hodné dítky na vyzvání zpěvavě pozdravili. Všude jim ukázali album rodinných fotografií v plyšových deskách. Potom se zdvihli a paní domů je vyprovázela, omlouvajíc se, že její příbytek není v takovém pořádku, v jakém by měl být. Načež mladá paní říkala, to jinak nejde. A návštěvníci se poroučili. Domácí paní za nimi volala, a dejte se zase vidět, nebuďte takový vzácní, úctivé pozdravení pánům rodičům. Tak vykonali všechny návštěvy. Okresní město se rozšebelilo, odhadlo a odvážilo mladou paní Štědrou a usuzovalo, udělala-li mladá paní Štědrá štěstí nebo neudělala. Když se pak sklonil den a večer sestoupil na okresní město, tehdy obchodník si zapálil dýmku, na níž byl vymalován císař pán v loveckém úboru, i usedl za stůl a počal číst v knize Pět neděl v Baloně. Paní Štědrá látala se soustředěnou tváří punčochu. A když pak hodiny odříkali 10 hodin, obchodník vyklepal dýmku a zhasil světlo. Manželé tiše leželi vedle sebe a dívali se na strop, kde skotačily stíny. Paní Štědrá cítila, že v ní kvasí hněv proti mladé paní. Nemůže jí zapomenout, že kvůli ní si musel student sednout k psacímu stolu. Přijde si buchví odkud, nikdo ji neznal, nikdo se o ní neprosil a Jaroušek se musí klidit od společné tabule. Kdo nechce sedět s Jarouškem, nemusí sedět s ní. Najednou vybuchla. Ona se pudruje.
Co? Nechápal obchodník.
Ona se pudruje, koketa nestydatá, opakovala manželka. To snad není možné, znepokojil se obchodník. Já to dobře viděla.
Obchodník mlčel. Po chvíli vzdychl.
Co si vzal, to má.
Zasténal. Poškrob mne.
Manželka mu hnětla svědivou vyrážku a přitom dumala, aspoň 6 kilo by měla přibrat. Takhle nevypadá jako vdaná ženská.
Vchod do Národního domu byl ozdoben plakáty a na nich byla vyobrazena dívka s rozcuchaným účesem, kterou objímal muž v námořnickém stejnokroji. V oknech byly vystaveny fotografie, snivé krajiny, zpěvné vodopády, plachetnice na vzdouvajícím se moři i podobenky filmových herců. Lidé se dívali na vystavené fotografie a pak proudili dovnitř. Žebrák Chleboun plížil se kolem vchodu, také se zastavil před plakátem a žvíka je zapadlými čelistmi civil na fotografie. Slýchal, že uvnitř je vidět pohyblivé obrázky. Rád by vklouzl do sálu, aby spatřil ten div. Mohl by zaplatit vstupenku. Vždyť mu v kapse zvoní měďáky i niklové mince. Avšak tato zábava je pouze pro pány.
Však to bylo tenkrát pobouření v okresním městě, když se dověděli, že byl na jarmarku a koupil si tam sladkosti. Uviděl přicházeti Kamila, syna obchodníka Štědrého. Vede se s dámou s bílým turbanem, ozdobeným štětkou. Chleboun ví, že je to Kamilova manželka. Již včera zvěstoval nuzákům, kteří se shromáždili na schodišti obecního chudobince. Přijel vlakem a byl celý nový. Jemný obleček, jemné botičky a přivezl si paničku. A ona je hubená jako lund, nic na ní není, co by se mužskému zalíbilo. Povídám, že je to hubená koza, ačkoliv může jíst sladké od cukráře i tlusté od uzenáře.
Nastavil čapku a zamumlal. Kamil do ní vhodil minci. Když zmizeli ve vchodu Národního domu, tu žebrák ohmatal peníz. Seznal, že je to 20 haléř. Strnul tak, že zapomněl pohybovat knírem. Potom začal šedozelený knír divoce komíhat. Žebrák mumlal, máš moc na rozhazování, floutku, mrťavo hloupá, jen aby ti to jednou nechybělo.
U vchodu do divadelního sálu stál správce Wagenknecht, poddůstojnický knír mu trčel vzhůru a kontroloval vstupenky se zasmušilým, hrdým výrazem. V sále se plnila nejprve přední sedadla. Galerii obsadilo tovární dělnictvo a venkované. Studenti zaujali v přízemí místa k stání. Z jeviště sněli pomalovanou oponu a diváci zírají na bílé plátno. Agent Raboch, zasilatel Wachtl, lékárník i penzionovaný správce pošty Pecián se rozložili v křeslech. Gramofon hrál barkarolu z Hoffmanových povídek. Odbylo 8 hodin a představení se mělo začít. Avšak zadní sedadla byla dosud prázdná. Přišel notář doktor Tichaj, po něm obvodní lékař a advokát. Stále se nezačínalo a gramofon spustil předehru k zvonkům kornevilským. Studenti začali demonstrativně tleskat a dělníci na galerii se připojili. Jenom vesničané stáli bez hnutí a vyvalovali oči na bílé plátno. Přibyl starosta knihkupec Oktávec. Stále se nezačínalo. Gramofon hrál, prožil jsem pohádku krásnou. Přišel okresní soudce. Studenti syčeli a dupali. Konečně uvedl Wagenknecht okresního hejtmana s 2 dcerami. Usadil je s otcovským přičedlivým výrazem do zadních sedadel, přesvědčil se, že se jim pohodlně sedí, potom zdvihl ruku. Zhasla světla a bílý paprsek protěl tmu. Na osvětleném obdélníku se objevil herec Mac Sennett s tlupou výstředních policistů. Herci rozbíjeli nábytek, padali do vody, metali kozelce, honili se a dělali bláznivé kousky. Sálem zněl hlučný smích. Jenom ženy se nesmály a s jakousi zlostí pozorovali, jak herci zbytečně ničí domácí zařízení. Paní Klárka cucela bonbon a čekala, až se rozsvítí, aby si mohla upravit účes. V přestávce uslyšel příručí volání. Pst, hej Kamilku! Ohlédl se a uviděl absolventa obchodní akademie Růžičku. Písař mával rukama a křičel, co děláš, starý holajzníku, jak ti šlape kufr? Kamil se podíval studenýma očima na místo, kde seděl písař. Růžička se rozplynul v němeč. Příručí vznešeně odvrátil zrak a neodpověděl. Písař schlíp. Kdo to byl? Ptala se mladá paní. Nikdo, odpověděl Kamil s důrazem. Úplně nic. Já ho ani dobře neznám. Opět se zatmělo a gramofon spustil valčík Herkulovi lázně. Na plátně plynula široká řeka, slapy stříkaly bílou pěnu a slunce zapadalo. Po řece plynula plachetní loď. Přiblížila se ke břehu a z ní vystoupila štíhlá dáma černých kadeří a s velkýma očima. Nápis praví, Jana byla jedinou dcerou bohatého rejdaře Sorensena. Dáma se setká s mladým mužem v bílé námořnické uniformě. Nápis o něm říká, že je to poručík Olaf. Obraz poskakuje. Zdá se, že přes plátno prší. Gramofon chraptí valčík.
Kamil zašeptal své choti. Nevím, co ti lidé mají na té Astě, Nielsen. Mně se vůbec nelíbí.
O, to neříkej, odpovídá mladá paní. Ona je hrozně šik. Jenom se koukni, jaké má držení.
Za to Valdemar Psilandr je fádní. Ani vidět ho nemůžu. U nás všechny holky za ním bláznily a chtěli mít od něho fotografii. Já ne, není to můj vkus.
Nápis hlásá, uplynulo několik měsíců. Na plátně zatřepetaly se stíny a najednou se rozsvítilo. Galerie hlučí, hohoho, a studenti v přízemí zadupali. Pst, zasyčelo panstvo v křeslech a hlavy se káravě obracejí vzhůru. Po drahné chvíli se opět zatmělo a diváci uviděli nějakou slavnost. Štíhlá dáma spočívá v náručí námořního poručíka. Jejich hlavy se k sobě blíží, zraky se noří do sebe a chřípí se chvějí. Gramofon chraptí svatební pochod a štíhlá herečka vychází z kostela zavěšena do námořního poručíka. Potom se objevila kolorovaná postava děcka, jež drží v ruce nočník. Pod tím byl nápis Dobrou noc. Diváci se zasmáli a úprkem se hnali k východu. Thank you.